Змяшаная рабочая група ў складзе прадстаўнікоў сусветнай рады цэркваў і каталіцкага касцёла сустрэлася ў бягучыя дні ў сталіцы Партугаліі Лісабоне. Гэты орган быў створаны ў 1965 годзе для таго, каб развіваць узаемнае супрацоўніцтва. У цэнтры ўвагі сустрэчы былі пытанні міру і цяжкасці, звязаныя з прытокам мігрантаў і бежанцаў. Падкрэслівалася роля культуры і рэлігіі ў пабудове міру, гаворка ішла пра выклікі і магчымасці, звязаныя з мігрантамі, якія прыбываюць у Еўропу. Удзельнікі сустрэчы значылі, што гэтая сітуацыя з'яўляецца адмысловым знакам часу і заклікае да супрацоўніцтва і сумеснага адказу ўсіх цэркваў. Яны закліканы актывізаваць свае намаганні ў галіне прыняцця, абароны і інтэграцыі мігрантаў і бежанцаў. На чале змяшанай рабочай групы, якая складаецца з прадстаўнікоў сусветнай рады цэркваў каталіцкага касцёла, стаяць мітрапаліт Ніфон з румынскай праваслаўнай царквы і каталіцкі арцыбіскуп Дубліна Діармуїд Мартін.